με αφορμή το ραντεβού που τελικώς κλείστηκε, οριστικοποιήθηκε, της συνάντησης της αυριανής στο Λονδίνο του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Είναι ένα ραντεβού το οποίο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, θα γίνει αύριο στις 4.30 ώρα Ελλάδος, 2.30 ώρα Λονδίνου, κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς. Και εδώ τώρα αξίζει τον κόπο λίγο να δούμε, γιατί είναι και μια δύσκολη περίοδος ανάμεσα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με αφορμή βεβαίως και τις εξελίξεις της σύναψης συμφωνίας με τη Λιβύη, της αμφισβήτησης, ευθείας αμφισβήτησης της υφαλοκρηπίδας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πολιτικός καθηγητής, ο επίκριος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσων, ο κύριος Μάνος Παπάζογλου. Και εκτός από το τι θα αλεχθεί αύριο, εγώ θα ξεκινήσω με ένα διαφορετικό ερώτημα. Μήπως δεν έπρεπε η Ελλάδα να δεχτεί αυτή την συνάντηση με την έννοια ότι η πλευρά της Τουρκίας δείχνει να είναι επιδέξιος χρήστης τέτοιων κινήσεων και στην εξωτερική πολιτική και στην διπλωματία, διότι εάν και εφόσον Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν καθίσουν στο ίδιο τραπέζι συζητώντας για τα ζητήματα επί Τουρκία αυτή την ώρα έχει βάλει μπροστά, είναι σαν να δείχνει η ελληνική ατζέντα, η ελληνική πλευρά, ότι με έναν τρόπο τα επικυρώνει, ακόμα και αν διαφωνεί με αυτά. Καλημέρα, κύριε Παπάζογλου.
Καλημέρα στην Τρίτη μας, κύριε Ανδρέα. Είστε καλά?
Καλά, μια χαρά. Ηλιόλουστη σήμερα. Εσείς τι έχετε εκεί?
Και εμείς, αλλά ψυχραίνει ο καιρός σιγά.
Ναι, ναι. Ένα κρύο το έχει, Δεκεμβριανό να το πεις. Ναι. Αλλά παρόλα τα αυτά, ακόμα ο ήλιος δεν μας κάνει στην τροφιά. Για πείτε μου λίγο τώρα τι γίνεται. Γιατί κάποιοι λένε τώρα, τις τελευταίες ώρες, ότι είναι σαν να μας έρνει στο χορό του η πλευρά της Τουρκίας.
Κοιτάξτε, έχουμε μια κατάσταση στην οποία τα τελευταία χρόνια και με αφορμή την εξόρυξη υδρών ανθράκων ή μάλλον την έρευνα για εξόρυξη υδρών ανθράκων, η Τουρκία προσπαθεί να καταλάβει χρησικτησία, ξέρετε, όπως το λέμε.
Εδώ είναι και γνωστός ο όρος στην Κρήτη.
Βέβαια, ξέρουμε τι προβλήματα δημιουργεί, έτσι. Με χρησικτησία λοιπόν να καταλάβει διάφορα οικόπεδα, τα λεγόμενα οικόπεδα, σε μεγάλες εκτάσεις στο Αιγαίο. Λοιπόν, σε αντίθεση με τη χρησικτησία και τα προβλήματα που έχουμε στην Κρήτη, τα γνωστά, ευτυχώς για εμάς στη θάλασσα ισχύει το δίκαιο της θάλασσας, έτσι, το οποίο είναι διεθνές δίκαιο και το οποίο μας κατοχυρώνει απολύτως. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να μπλοκάρουμε τόσο εύκολα βεβαίως τις αξιώσεις της Τουρκίας, γιατί χρειάζονται οι κατάλληλες διπλωματικές επαφές. Εγώ καταλαβαίνω το πνεύμα σας ότι έχουμε έναν Ερντογάν ο οποίος επί σειρά ετών έχει δει πάρα πολλούς διαφορετικούς πρωθυπουργούς της Ελλάδας. Και το αποτέλεσμα σε όλες αυτές τις συναντήσεις δεν ήταν προς το συμφέρον τουλάχιστον της Ελλάδας. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, στις συναντήσεις αυτές το θέμα δεν είναι να επιβάλλεις στην άλλη πλευρά στην τουρκική εμπροκειμένου τι θα κάνει. Έτσι, μακάρι να είμαστε στη θέση να μπορέσουμε να το επιβάλλουμε είτε σε διπλωματικό είτε σε διαπροσωπικό επίπεδο. Το ζήτημα είναι να θέσεις κόκκινες γραμμές στην άλλη πλευρά δια της διπλωματικής οδού. Και βεβαίως με όλα τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουμε για τη διασφάλιση της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία γίνει κάτι το οποίο είναι πέρα από πρωτόγνωρο, είναι εντελώς κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή θεωρεί ότι η υπηρετική χώρα της Τουρκίας μπορεί να προβάλλει, αν θέλετε, μια θαλάσσια ζώνη, η οποία εκτείνεται ουσιαστικά χωρίς να λαμβάνει υπόψη της νησιά, το σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, για παράδειγμα. Έτσι. Ή ακόμα και την ίδια την Κρήτη, της οποίας όγκος είναι αυτονόητα τεράστιος. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν δημιουργεί τελεσμένα, αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας, αλλά δημιουργεί νέα δεδομένα στα οποία εμείς θα πρέπει να κινηθούμε πάρα πάρα πολύ δραστικά και να κατανοήσουμε ότι οι συμμαχίες και στον ευρωπαϊκό και στον διεθνή χώρο δεν είναι ούτε αυτονόητες, γιατί η διεθνή και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη καλώς ή καθώς δεν έχουν γνώση. Ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην Κοπενχάγη, στο Βερολίνο ή στο Λονδίνο, δεν μπορεί να κατανοήσει τι σημαίνει να έχεις απέναντί σου έναν γείτονα ο οποίος θέλει με θυσιεκτησία, όπως είπαμε, να καταλάβει δικές σου έτσι ζώνες.
Ναι, εμένα δεν μου πολύ ενδιαφέρει βέβαια να το ξέρει ο πολίτης της Δανίας. Εμένα με ενδιαφέρει να το ξέρουν οι αξιωματούχοι των οργάνων, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του ΝΑΤΟ, γιατί και οι απαντήσεις ίσα βάρκα ίσα πανιά για τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν μου κάνει κάτι.
αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα.
Βέβαια.
Έτσι, γιατί και ξεκινάω από τον μέσο πολίτη που ανέφερα για να φτάσουμε ακόμα και στην κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, δεν φύγει δικά τους συμφέροντα. Γι' αυτόν τον λόγο τους βλέπουμε ότι, ας πούμε, εχθές η ανακοίνωση που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν για μένα χλιαρή.
Αδιάφορη.
Αδιάφορη, ας πούμε, και δεν επιλύει κάτι το οποίο είναι φλέγον. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, πρέπει να πηγαίνουμε σε διμερείς συναντήσεις, όμως να ξέρουμε ότι αυτά τα προβλήματα συνήθως δεν λύνονται στο κορυφαίο επίπεδο. Θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό που είχαμε και στο παρελθόν σε επιτροπές υποδόμησης έτσι και αλληλοκατανόηση, διότι αυτά τα πράγματα, τεχνικά κλιμάκια κτλ. Όμως, ας είμαστε ρεαλιστές, η στρατηγική Ερντογάν δεν θα περιοριστεί από αυτά. Έτσι, δυστυχώς είναι μεγάλα τα κοιτάσματα τα οποία φαίνεται ότι υπάρχουν εκεί. Η ίδια η Τουρκία έχει κάθε συμφέρον να θέλει να τα διεκδικήσει. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή το εμπορικό της ισοζύγιο, ξέρετε, στα θέματα ενεργειακά, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ., είναι εντελώς αρνητικό για την Τουρκία. Δηλαδή, η Τουρκία είναι εξαιρετικά ενδιαφερασμένη αυτή τη στιγμή για ενέργεια. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια τεράστια διέξοδο σε μια χώρα η οποία έχει και τα δικά της οικονομικά προβλήματα. Η δική μας γραμμή νομίζω ότι χαράσεται πολύ καλά. Ξέρετε, και οι διαδοχικές κυβερνήσεις ευτυχώς έχουν συμπλέξει πάνω στη λογική του διεθνούς δικαίου,
ναι,
συγκρότησης κάποιων όχι συμμαχιών ακριβώς, διακρατικών συνεννοήσεων.
Έτσι. Ναι, αν κρίνουμε και από την ατζέντα των επαφών τώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι αυτό που λέτε. Ότι έχει στείλει τον Νίκο Δένδια στην Αίγυπτο, ίδιος έχει μιλήσει με ομολόγους του στην Ιταλία, με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία. Εγώ επιμένω όμως, κύριε Παπάζογλου, μήπως πολλές φορές έχουμε δείξει ότι στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων με αξιοπρέπεια, εντάξει, ναι, αλλά εδώ τώρα τρώμε ξύλο, να το πω λίγο λαϊκά. Έχουμε έναν Τούρκο πρόεδρο ο οποίος βγαίνει και λέει τα δικά του. Όχι, φίλε, δεν θα κάτω να συζητήσω μαζί σου. Εγώ στον παραλογισμό αυτό δεν θέλω να μετέχω ούτε καν σε επίπεδο συζήτησης. Διότι αυτό επιδιώκει ο Ερντογάν. Να πει ότι αυτά που λέω εγώ εδώ με τον πρόεδρο της Λιβύης, αυτά που λέω εγώ από το εσωτερικό της χώρας μου, πλέον βάζω και τον γείτονα τον οποίο τον αφορούν και του τα λέω και απέναντι. Άρα εγώ αυτό πλέον το έχω κρατήσει και ως δεδομένο. Ξέρετε, κάπως έτσι δεν κινείται η Τουρκία τόσα χρόνια. Ότι έγινε μία συζήτηση. Τώρα τι υπόθηκε δεν θα μάθεις ποτέ. Εγώ όμως το κρατάω ως χαρτί ότι η Ελλάδα ήταν απέναντί μου και τ' άκουσα. Δεν τα έλεγα στον αέρα. Την έβαλα στην καρέγκλα και αυτή ήρθε.
Το ίδιο όμως μπορούμε να ισχυριστούμε και εμείς. Έτσι, δηλαδή μια καλά προετοιμασμένη ελληνική πλευρά θα εξηγήσει, θα θέσει τα θέματα του διεθνούς δικαίου. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα την Τουρκία είναι ότι ποτέ δεν προχωρήσαμε τη διεθνή δικαιοδοσία σε ένα διεθνές δικαστήριο για να επιλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, φιλοκροτήδα, θαλάσσιες ζώνες κτλ.
Έχει χαθεί αυτή η ευκαιρία, κύριε Παπάζογλου, πάντα υπάρχει στην άκρη.
Νομίζω πως έχει χαθεί. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει για χρόνια. Η Τουρκία, αν καταλαβαίνω καλά, πήγεται αυτή τη στιγμή να καθυστερώσει θέσεις για έρευνα και εξόριξη. Οπότε είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Κι άλλωστε να σας πω κάτι, γιατί δεν φαίνεται ότι θέλει να πουλήσει κάτι γρήγορα τη δική του κοινή γνώμη.
Ναι.
Καλά για πατρίδα, περί όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιο λόγο, πιστεύω, να καθυστερήσει. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πιέζει, εγώ πιστεύω, είναι να καθυστερήσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτόν τον πλούτο που υποτίθεται θα βγει από το Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα.
Ναι.
Θα το δούμε αυτό. Πάντως, εγώ θέλω να επισημάνω ότι έχουμε μία διακομματική συνεννόηση σε αυτά τα θέματα. Δεν έχουμε ανθρώπους, κόμματα, αν θέλετε, τα οποία, ξέρω εγώ, είναι σε
απέναντι.
Ναι. Έτσι, έχει μία συνέχεια η εξωτερική μας πολιτική. Από την άλλη περίπτωση, από την άλλη πλευρά, έχουμε μία στρατηγική συνεδρία, όπως να το κάνουμε. Έτσι. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ελέγχει, αν θέλετε, τις πρωτοβουλίες σε αυτά τα θέματα και δεν είναι εύκολο να τους περιορίσεις. Έτσι. Γιατί η Τουρκία, μεταξύ άλλων, είναι και ένα κράτος του 19ου αιώνα. Θεωρεί ότι δια της τιμής, δια της ισχύως, το εγώ μπορεί να επιβάλλει τελεσμένα.
Mm-hmm.
Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει πλέον ως έννοια στον ευρωπαϊκό χώρο. Κανένας δεν κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι. Προσπαθούμε όλοι να βρούμε αμοιβαία υποφελής λύσεις και να συνεργαστούμε πάνω σε μια κοινή βάση. Δυστυχώς η Τουρκία είναι, ξέρετε, ένας γείτονος ο οποίος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρόκειται να χάσουμε στο μέτρο που αναλάβουμε και τις διπλωματικές ενέργειες και όλα αυτά τα οποία διασφαλίζουν αν θέλετε και την εθνική μας κυριαρχία και ξέρετε πολύ καλά σε τι αναφέρομαι.
Ναι. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει και με τη Σύνοδο, διότι έχει προαναγγελθεί ότι εκεί ο κύριος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στις τουρκικές προκλήσεις και θα ζητήσει από τη Συμμαχία να πάρει θέση. Έχει ήδη πει ότι δεν μπορεί η Συμμαχία να στέκεται αδιάφορη όταν ένα μέλος της παραβιάζει ανοιχτά το διεθνές δίκαιο και στρέφεται κατά άλλου μέλους της. Έχετε κάποια ελπίδα από εκεί ή θα δούμε καμιά χλιαρή ανακοίνωση τύπου Ευρώπης?
Να σας πω, η συζήτηση για το ΝΑΤΟ μόλις ξεκίνησε. Είδατε ο πρόεδρος Μακρόν με ένα υπερβολικό τρόπο αν θέλετε επισήμανε ότι είναι ουσιαστικά εγκεφαλικός νεκρό το ΝΑΤΟ. Γιατί βεβαίως ποια είναι η ειδικότητα.
Ήταν εύστοχη παρατήρηση πάντως.
Πολύ εύστοχη. Νομίζω ανακοίνησε και μια σχετική συζήτηση. Άρα δεν θα πρέπει να περιμένουμε από αυτό το μέτωπο κάτι πολύ σημαντικό να γίνει, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να υπάρξει μια σχετική συζήτηση. Μην ξεχνάμε ότι μπήκαμε σε μια χρονιά από τώρα και για τους επόμενους 12 μήνες περίπου που θα έχουμε προεκλογική εκστρατεία και στις ΗΠΑ. Οπότε και εκεί τα περιθώρια ανάληψης οποιασδήποτε πρωτοβουλίας, ειδικά με δεδομένο ότι η στρατηγική Τραμπ δεν μπορεί κανείς να την ξέρει, ούτε καν ο ίδιος δηλαδή ο πρόεδρος. Οπότε αυτό μας δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα γιατί δεν έχουμε συνομιλητή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ούτε ξέρουμε δηλαδή ποιες είναι οι βασικές επιλογές και αν αυτές θα παραμείνουν σταθερές σήμερα, τον Ιούνιο του 2020 και το Σεπτέμβριο του 2020. Έτσι. Αυτά ξέρετε περιπλέκουν πάρα πολύ τα πράγματα. Οπότε εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι σταθερά, ακαλάτευτα. Ούτως ή άλλως βλέπουμε ότι ο Ερντογάν σε ρητορικό επίπεδο, έτσι, δεν είναι ένα προσωπικό θέμα με τον Έλληνα μόνο πρωθυπουργό. Είδατε πώς αποκάλυψε προχθές τον ίδιο τον πρόεδρο Μακρόν. Κατά καιρούς έχει εκτομήσει, ξέρω εγώ, διάφορα εναντίον της Μέρκελ, εναντίον πάρα πολλών άλλων αρχηγών. Αυτά, ξέρετε, μπορεί επικοινωνιακά, ξέρω εγώ, κάπως να κερδίζουν, αλλά νομίζω χαρακτηρίζουν αυτόν ο οποίος τα εκφράζει. Έτσι, ούτε κερδίζεις κάτι με ρητορικό τρόπο. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα διεθνούς δικαίου. Άρα, αργά ή γρήγορα, η Τουρκία μπορεί να, ξέρετε, να προσπαθεί να τα θέσει όλα, να τα πακετοποιήσει από το μεταναστευτικό μέχρι τις θαλάσσιες ζώνες, τα λοκοτήρια, τα πάντα. Αλλά στο τέλος δεν είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει όλα αυτά τα οποία ελπίζει να κερδίσει. Ναι. Είναι ένα διπλωματικό παζάρι το οποίο πλέον δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο στη διεθνή σκακέρα. Εγώ απλά να σας θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βόρεια Κορέα, με τις γνωστές αντεγκλήσεις, όλα αυτά κτλ. Που συνέβησαν τώρα πριν από δύο χρόνια, ακόμη και αυτά. Σε αυτή την περίπτωση βρέθηκε ένας τρόπος συνεννόησης για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Πάλι έχουν επανέλθει βέβαια. Τώρα διάβαζα τις δηλώσεις, τι δώρο θέλετε να σας κάνουμε, λέει, και τα Χριστούγεννα. Αλλά έχετε δίκιο, όντως, ναι.
Η κατάσταση, έτσι. Δηλαδή είναι κρίμα. Δύο πλευρές με, εντάξει, πολλούς αιώνες γειτονίας εδώ πέρα, να μην μπορούμε να βρούμε μια κοινή λύση και μια λύση η οποία βεβαίως δεν θα κλιμακώνει την ένταση ή θα οδηγεί σε οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο. Δηλαδή είναι ντροπή, ας πούμε, κυρίως για την άλλη πλευρά.
Ναι.
Αυτό που συμβαίνει.
Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπάζογλου, γιατί είναι πάντα ο λόγος σας βοηθητικός και καταλυτικός για την αντίληψη και των εξελίξεων, με το δεδομένο τώρα ότι προφανώς θα έχουμε, κρατάω και μια επιφύλαξη αν θα γίνει τελικώς αυτή η συνάντηση, αλλά ας πούμε ότι γίνεται αύριο, θα έχουμε πολλά θέματα προς συζήτηση αμέσως μετά και το τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Ναι, η Βόρεια Κορέα απειλεί την